Вы на хвалях Радио Свобода, далее с вами у студии Алина Тиханович. Неузабаве мы пропануем вам подорожные нататки Виталя Самашки з Аршанщины. Ён вырашил наблизить слухачам одну таемную мястину, где еще зусім недавно збирались добывать белорусское золото.
В ответственности за решение Саамину тут был створен технологический центр и выделены миллионные сродки. Рассказывает 40-годовый Валерий Козловский, який у те часы улыбковался электриком, а теперь посеред развалу адмыслово створенный узкалейки, промывающих линию, небы золотого пяску, сядить у старожцы вартовника.
Ранее полсотни было, бабы были тут на лентах. И согнали, даже в Россию возили. Золото нашли, но его не стали мыслить. Невыгодно. Как пыль во всем песке.
Не все то золото, чтобы блешить.
Ну да.
Подороже на золотые пески Аршанщины не у забаве. Пытание, откуль гроши, задавалося и лидеру руху за свободу Александру Меленкевичу подчас онлайн-конференции на нашем сайте у авторок. Зараз мы пропануем вам гуковый запись отказу Александра Меленкевича. Пытание огучил Сергей Навумчик.
Шановна спадар Алесь, так сталося, что громадянская супольность поза межами Беларуси представляют постоянно вызначенные организации, вызначенные особы. А где ж представники предпринимательства, удельники локальных войнов и ликвидации наступствов аварии на ЧАЭС? Люди, которые имеют великую практику и опыт. Неужели наш опыт не потребны? Коли ласка, наделите этому увагу и разумение, пишет до Александра Меленкевича Александр Волчанин Жодина.
Прежде всего хочу сказать, что это не совсем так. Заходние партнеры, европейские, американские, из других стран, запрашивают представников разных групп громадянской супольности. Можно узгадать, что у красовику у Страсбургу были как раз и чернобыльцы-ликвидаторы. Звычайно, склад делегаций все ж таки пропонуется тими, кто запрашает. И я правил перш за все шукать сталых партнеров у разных краинах и навязывать зими относины, и дякуючи этому представлять Беларусь у европейском связи. Хотя згоден с тем, что, несомненно, вельми важно, каб чули голос разных громадянских групп, разных активистов, и ты больше из регионов. Важно это.
Ці разумеется, господар Меленкевич, что головная погроза незалежности Беларуси – это сам Лукашенко, пишет Алекс Зменску.
Безумовно, краина не может быть закладником воли одного человека, а так есть сегодня. На жаль, Лукашенко демонструє прихильність до суверенітету, але робить з гэта ўсё ж таки з одной мэтай захаваць сваю ўладу. Я лічу, што вельмі важна, каб у краіне ўсё ж таки была демократычна абраны і парламент, і прэзідэнт, і яны вот менавіта будуць гарантами суверенитету для Беларуси.
Чому на вашем веб-сайте давно нема отказу на питание? Я год тому три питания прислал, и весь час нема отказу.
Мы периодично отказываем на питание. Магчыма, были пэўныя технічныя проблемы, и я вельми прошу вас, по-першее, пробачэння, а по-другое, дошлите изнов, и обовязково откажу на питание, якое вы маете.
Патлумачце обвинавачванне у ваш бок от членов партии БНФ.
Широ кажучи, я не ведаю ніяких публічных обвинавачванняў у мой бок, ні старшыні партии Янукевича, ні отцу ему БНФ. У нас нема ніяких сур'ёзных непаразуменняў з новым кіраўніцтвам. Мы даўно і цесна супрацоўнічаем з БНФам па ўсёй краіне. Мы маем мноства партнераў на лакальным узроўні. І шчыра скажу, яшчэ раз, фронт быў і ёсць адным з асноўных партнераў для руху за свабоды.
Наступны допіс да Александра Меленкевіча даслала Ірэна з Берліну. Было б вельмі добра, калі б з часам рух за свабоду змог адкрыць свой філіал за мяжой, таму што людзі, якія тут жывуць, неабыякавыя да таго, што робіцца на радзіме. Дзякую за вашу працу.
Дзякую за гэтую параду і быў бы вельмі ўдзячны, калі б такія суполкі паўсталі з вашай ініцыятывы, з ініцыятывы іншых людзей у розных краінах. Евразвязу и у Америцы, и ваша суполка у Берлине могла быть первой. Наши контакты на сайте Меленкевич.орг. Дякую вам.
Ці збіраецеся рабіць свою газету? Я не веру ні воднай газеце краіны. Ёсць час да выбару паказаць твар будучага прэзідэнта без скажэнняў.
Па-першае, хачу сказаць, што нельга не верыць усім. Гэта вельмі сумна. Мы супрацоўнічаем з рознымі выданнямі, як сталічнымі, так і рэгіянальнымі. У апошний час удалося все ж таки домагчися вертання у шапіки двух газетов. Народной волі нашей Нивы, безумовно, это еще мало. Будем змагаться и за інших. Але гэта перемога усіх нас у боротьбе за свободу преси. Акрамя того, улада вымушена была не так давно зарегистрировать еще две незалежных новые региональные газеты. Мы будем и надалей сприять поширению свободы для незалежных медиев. Слухайте «Свободу», «Радио Рация», глядите «Белсат», слухайте «Европейское радио для Беларуси». Что дотычно выдания, то такие планы есть, але гэта вымагае великих сродков.
Наступное пытанне да Александра Мельнікевіча даслаў карыстальнік сайту, які падпісаўся як вучань. Добрый дзень, спадар Александр. Школьная рэформа жудасная, несправядлівая і непрадуманая. Бедныя дзеці павінны вучыцца год за два, пераскокваць то год назад, то год наперад. Падручнікаў не хапае. Адзін падручнік на траіх. Якія з такой адукацыі будуць адзнакі? Вось мы думаем, як нам паспяваць асвоіць праграму двух класаў за год і да паступлення падрыхтавацца. Дарэчы, завядзенне дзённіка народнай мове пагражаюць выгнаць са школы. І чаму прадметы вядуцца не згодна Канстытуцыі, палова на расейскай, палова на беларускай, а ўсё на расейскай? Колькі можна мучыцца і, можа, вы скажаце, калі ўсё гэта скончыцца?
Я згоден с тем, что складывается уражение не только у вас, а и у меня. Министерство эдукации дзейнічае особенно от школьной супольности. Серьезные реформы повинны спочатку быть обмеркованы наставниками краины. Это позволило позбегнуть многих прикрых помылок. И еще скажу, что нельга ставить эксперименты на школьниках и наставниках. Недопущальным з'яўляецца і сістэма пабораў з бацькоў. Школьная адукацыя павінна быць рэальна бясплатнай, як паводле Канстытуцыі. Дзеці не павінны быць закладнікамі недапрацовак у бюджэце. Што датычна беларускамоўнага школьніцтва, стан беларускай мовы ў сістэме адукацыі сапраўды крытычны. Дзяржава рэальна не дбае пра развіццё беларускамоўнай адукацыі, а наадварот знішчае тое, што яшчэ недаўна заставалася. У маёй роднай Гародні у середине 90-х было 75% белорусскомовных первых классов. Теперь нема ни водной классы, ни первой, ни опошней.
Назовите, кай ласка, недохопы податковой системы и ваши пропановы по ее поляпшению.
Абсолютно не есть таємницей, что белорусский добро разрекламованный валовый продукт формуется основным за кошт податков. Держава зацікавлена весь час, как податков было больше, больше и больше, как был гэты валовый продукт. Все разумеют, что у нас празмерная колькость податков. Одна из самых складанных и суперечливых системов, якая не спрыяе предпринимательской инициативе, да и державным предприемствам яна шкодзіць. Доходить до маразма. У бюджете есть особная позиция, якая доводит колькость штрафов на кожную область. Податковая инспекция працуе у две змены. Не глядячи на спробы улады полепшить практику узымання податков, реальные поспехи покуль, на жаль, невеликие. У демократичной Беларуси податковый контроль будет перебудованы отповедно стандартам цивилизованных краин. Мне, например, подобается вельми досвид податковых реформ у Эстонии, где звели колькость податков до минимума и максимально их спростили. Як добра памятаю, до четырех. И это не выпадково, что Эстония сегодня из усіх постсоветских краин выглядая лепш за все у супрацьстаянні кризису.
Ваше ставлення до будовництва атомной электростанции в контексте энергетичной безпеки. Ці так уже необходная АЭС и ці можно быть незалежными без яе?
Ну, щиро скажу, я як фізик такой атомофобії не маю. І знаю, що такі станції будуються по усім світі, але щиро так само підкреслюю, що у найбільш цивілізованих країнах кількість атомних станцій поменшається. От це так само аргумент, який ми мусимо знати. Улада, перш за все, не спробувала переконати громадство о необхідності будівництва АЕС. Широкого громадського обмеркування не було. Не було і серйозного пошуку альтернативних криніців енергії. Наши тепловые станции, я добро ведаю от тех, что працуют во уладзе, сегодня загружены далеко не цалком. Коли атомная станция будуется для того, как поменьшить нашу великую энергетичную залежность от России, а менавіта так улада каже, дык чому АЭС будут будовать российские фирмы? Чому паліва так само будет поступать з Росії? Логіки тут ніякой нема. Не оголошено питання заховання радиоактивних откидов витворчості. Лічу, что атомная станция сегодня выглядит больше как политический проект, ожидание войти в лик ядерных держав. А что дотычется питания, те можно быть незалежными без атомной станции, так у свете большинство краин мают суверенитет і не мають атомної енергетики.
Адкажыце, калі ласка, чаму інтэграцыя менавіта з Еўрапейскім звязам, а не з Расіяй, пытаецца у Александра Мілінкевіча Алесь Спружанаў.
Для мяне гэта вельмі простае пытанне. У Расіі людзі жывуць горш. У Беларусі ўзровень жыцця па дадзеных Арганізацыі Аб'яднаных Нацый вышэйшы за расійскі ўжо сёння. Не кажучы на пастаянную сацыяльную нестабільнасць, лакальныя войны, крымінальтэт у Расіі, нам патрэбныя новыя тэхналогіі інвестыцый. І тут галоўным партнерам, безумоўна, мае выступіць Еўрапейскі звяз. Інтэграцыя з Еўропаю – гэта не проста фармальнае далучэнне, а найперш выбар каштоўнасцяў і стандартаў жыцця.
Якімі былі б вашы першыя тры крокі ў выпадку абрання вас прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь? Пытаецца Алена.
Канешне, я это ўсё ўжо даўно спланаваў. Першы крок – гэта будзе інаўгурацыя, другі будзе пераезд у Дразды, а трэці – пабудова там баскетбольнай пляцоўкі на месцы хакейнай. Але, калі казаць сур'ёзна, самы галоўны крок – гэта пазбавіцца ад кантрактнай сістэмы, якая стварыла ў Украіне панаванне татальнага страху. Гэта можна зрабіць імгненна і адным указам. Што датычыцца пераўтварэння Украіны, то гэта будзе на шмат гадоў вялікая-вялікая праца. І трох крокаў для сапраўдных пераўтварэнняў недастаткова. Можна пералічыць дэцэнтралізацыю кіравання, забеспячэнне падзелу ўладаў, свабоду медыяў, стварэнне умоў для развіцця малога і сярэдняга бізнесу і так далей. Яшчэ раз кажу, вялікая праца для вялікай колькасці спецыялістаў, якія любяць Беларусь.
Апошняе слова, ваша пажаданне слухачам Радыё Свабода і наведнікам нашага вэбсайту.
Калі выступаеш на Радыё Свабода і адказваеш на такія пытанні, то заўсёды многа пытанняў, а што зробяць іншыя краіны, што зробяць Еўразвяз, Злучаныя Штаты, і калі яны нам дапамогуць і так далей. Сапраўды, іх дапамога вельмі важная для таго, каб Беларусь стала свабоднай, дэмакратычнай і жыла ў дабрабыце. Але я шчыра хачу сказаць, усё залежыць перш за ўсё ад нас, ад нашай актыўнасці, разумення сітуацыі, ад нашага настрою, ад веры ў сябе. Трэба верыць у сябе, і ўсё будзе нармальна. Я думаю, што пераўтварэнне ў Беларусі проста наканаванае, большасць людзей іх хоча. І мы, найбольш актыўныя людзі, я лічу, што слухачы свабоды, гэта менавіта такія грамадзяне, мы павінны распачаць гэты працэс, не чакаючы нават выбараў. Ад нас вельмі многа залежыць.
Александр Мілінкевіч адказваў наведнікам сайту свабода.орг. Ён будзе таксама госцем суботняй перадачы на Белсаце.